Rwythnos diwetha sioddech chi wedi ymuno ni, fe glwyswch chi Aron Trehan yn harwain i ystyried ar hanes lle gnaeth Iesu holi'r disgyblion pwy oedden nhw feddwl oedd o. Yr ateb roddodd Pedr ydy'r ateb mae pob Cristion yn mynd i'w roi erbyn hyn, sef ti yw'r Mesia, mab y Duw byw. Mae'n ymateb go bryn gallu Iesu fod wedi deud dim byd gwell. Gwynd y fyd, Simon fab Jona. Oedd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Yn edrych, mae o'n deud wrth ei ddisgybl, mae gynnot ti ddirnadaeth ysbrydol. Wyt ti wedi gweld rhywbeth na fedre llyged dynol, llyged naturiol, mo'i gweld. Yn wir, wyt ti wedi gweld rhywbeth nad ydi llawer o'r iddewon ddim wedi weld. Roedden nhw'n meddwl bod Iesu'n rhyw broffwyd efalle. Efalle rhywun fel Elias neu Jeremia. Ond nid fel yr un yr oedd Duw wedi anfon i fod yn waredwr y byd. Ac felly mae Pedr yn cael y ganmoliaeth uchaf yn dydi. Ac eto, o fewn ychydig funudau hyd yn oed, mae'r arglwydd yn deud rhywbeth gwahanol wrtho fo. Rhywbeth fyddai'n cael ei ystyried gan lawer yn dipyn o dramgwydd yn sarhaes a deud y lleiaf. Mae'n deud, dos o'n golwg, Satan. Oherwydd nid ar bethau Duw mae dyfryd ond ar bethau dynol. Felly'r cwestiwn rwy'n eisiau holi heddiw ydy, pan fod Iesu, yr un fedrai gael ei ddisgrifio fel un addfwyn a gostyngedig, pan fi fod o'n rhoi ateb mor chwyrn a chondemniol i un o'i ddisgyblion anwylaf. Funud yn ôl, Pedr, mae Duw wedi dangos pethau gwych i ti. Ond rwan, Pedr, rwy ti'n llais i'r diafol. Be sy'n gwneud i'r bugail da ddefnyddio ymadrodd mor arw? Wel, y peth cyntaf dwi isio i nodi ydy, mae ganddo ni elin. Mae ganddo ni, bob un ohono ni, elin. Dyma'r peth cyntaf sydd angen i ni gymryd o ddifri. Mae Satan neu'r diafol yn real. Tydw i ddim fan yma'n mynd i feddwl am gwestiynau fel o ble mae'r diafol wedi dod ac yn y blaen. Dim ond nodi fod y Beibl yn glir. Mae yna berson ysbrydol drwg sydd yn elin i Dduw ac yn elin i ddynolryw. Satan ydy'r enw gewch yn yr Hen Testament ac ystyr hwnnw ydy gwrthwynebwr. Mae'n gwrthwynebu Duw a mae'n yn gwrthwynebu ni. Yn y testament newydd yn fwy aml mae'n cael ei alw y diafol sy'n gallu golygu y cyhyddwr neu'r enllibiwr. Mae bryd y diafol ar dynnu gogoniant oddi wrth y Duw a chan mae delw Duw yn y greadigaeth ydy pobl, gwir a gwragedd, oedolion a phlant. Mae'n wrthwynebydd i ni. Di o ddim am i ni weld gogoniant Duw. A dydy o ddim am i ni adlewyrchu gogoniant Duw. Mae am greu rhaniad rhyngddo ni a'n tad nefol. Ac am hynny, mae Iesu yn ei alw yn llofrydd. Oherwydd eri addag efa fyw ar un olwg wedi iddyn nhw gael eu temtio. Eto, doth marwolaeth yn eu perthynas a Duw o'r eiliad y troesio nhw oddi ar lwybr y fusdod. Felly, da ni'n gweld yng Ngardd Eden, Satan yn closiat Efa. A dyma, da ni'n glywed yn Genesis y drydedd benod, yr oedd y sarf yn fwy cyfrwys na'r holl fwysfilod gwyllt a wnaed gan yr arglwydd Duw. A dywedodd wrth y wraig, a'i Duw yn wir wedi dweud, ni chewch fwyta o'r un o goed yr ardd. Dywedodd y wraig wrth y sarf. Cawn fwyta o ffrwyth coed yr ardd, ond am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd Duw, peidiwch â bwyta ohono, na chyffwrdd ag ef rhag i chi farw. Ond dywedodd y sarf wrth y wraig, na, ni fyddwch farw. Ond fe wyr Duw, yr agorir eich llygaid y dydd o bwytewch ohono, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. Rwan, da ni'n gweld fanne natur y diafol, fel yr oedd Iesu yn sôn amdano fo. Tad celwyddau ydy'r diafol, meddwl Iesu. Hei'n gweld, niwch eich fwyta o'n ogoed yr ardd? Na, ni fyddwch y farw, meddwl Satan. Ond celwydd oedd o. Achos yr eiliad y trodd Efa ac Adda oddi ar lwybr i fuddod a chymeryd yr hyn yr oedd Duw wedi wahardd. Fe ddigwyddodd rhywbeth yn eu perthynas nhw efo Duw. Fe fuon nhw farw yn ysbrydol a dyn ni gyd dan yr un condemniad wrth i ni droi oddi wrth Duw. Term arall sy'n cael ei ddefnyddio am y diafol ydy cyhyddwr. Cyhyddwr. Be mae'r diafol yn ei wneud yng Ngardd Eden? Mae'n cyhyddo Duw o drio twyllo a ddag efa. Fe wyr Duw yr agorir i'ch llygaid y dydd o bwytewch ohono. Mae mentro cyhyddo Duw fod hwnnw am i cadw nhw lawr, am i cadw nhw ni lle rhyw sut am wneud drwg iddyn nhw. Ac os di o'm yn poeni am gyhyddo Duw, di o ddim yn poeni am yn cyhyddo ni chwaith. Yn cyhyddo ni gerbron Duw, a cyhyddo ni gerbron yn gilydd â ni'n hynny'n trwy ddeirth yn i o. Pwy wyt ti'n feddwl wyt ti? Tydi Duw ddim, does dim posib bod Duw mynd i allu dy garu di. Mae'n dod fel angel goleuni, meddai'r Testament Newydd. Diom yn ymddangos fel rhywun dychrynllid, yn aml mae'n ymddangos fel rhywun sydd eisiau bod yn gyfaill i ni. Dech chi eisiau cymryd o'r ffrwyth yma achos, wel, byddwch chi fel Duw. Byddwch chi gymaint mwy nag ydych chi rwan. Byddwch chi fel Duw yn gwybod da a drwg. Ac oedd hynny yn rhywbeth oedd yn swnio'n ddeniadol. Ond o, tyse Efa ag Adda ddim ond wedi cofio. Oedden nhw eisoes fel Duw ar un olwg, oedden nhw wedi cael eu creu ar lun a delw Duw. Ond oedd y diafol yn trio wneud i rhywbeth swnio'n ddeniadol, a mor aml mae o'n dod ato ni, a mae o'n temtio ni, a deitha ni, o, mae'r llwybr yma mynd i fod yn braf i chi, mi newch chi fwynhau, mi newch chi fwyn gael rhyw bleser, mi newch chi brofi rhywbeth gwych iawn ar hyd y llwybr yma. A mae'n swnio fel rhywbeth da. Ond twyllo mae o. Llofrydd ydy o. A weithiau mae'n dod fel llew rhiadwy'n bygwth ni a deud, o, os ewch chi lawr y ffordd yna, os ewch chi fyddhau ddim o'n mynd i gostio i chi. O, mae'n mynd i fod yn anodd a mae'n mynd i fod yn strygl. Mae gynddo ni elen. Gelen sydd eisiau dod rhyngddo ni a Duw. Gelen sydd ddim eisiau ni, sydd ddim am yn gweld ni'n mwynhau gogoniant Duw ac yn profi rhyfeddod o weld mor anhygoel ydy Duw. Ond ytrach am yn tynnu ni i'r tywyllwch ar hyd llwybr dinistr. Ac ynddo ni elen. Ond dwi'n meddwl mae'r hanes yma ddarllenwyd gan Elin yn ei ddangos i ni yn ail ydy. Fod Iesu hynna'n yn gwybod beth ydy temtasiwn. Fe gafodd o i demtio. Pam oedd Iesu mor chwyrn yn ei ymateb i Pedr? Dos ymaith yn fôl i Satan. Pam bod yn deud beth mor ofnadwy? Mae un o adnodau mwy rhyfeddol y Beibl i gyd i'w gweld yn y llythyr at yr Hebreaid y bedwaredd benod ag adnod 15. Canis, nid archoffeiriad heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Pan mae pobl yn sôn am ddemtasiwn Crist, Fel arfer, maen nhw'n troi at ei gyfnod o yn yr anialwch wedi'i fedydd mi aso yno am 40 diwrnod a 40 nos a chael ei demtio gan y diafol. Ond ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, mae Luc yn dweud wrtho ni, ar ôl iddo ei demtio ym mhob modd, yma dawodd y diafol ag ef gan aros ei gyfle. Ac oedd yn aros ei gyfle i ddod nôl a themtio eto. A dyma sydd yn digwydd fan yma yn yr hanes hwn. Drychwch eto ar beth sydd wedi digwydd. Mae Iesu wedi bod yn dysgu, pregethu, cyflawni gwirthiau rhyfeddol er mwyn dangos pwy ydi o ac er mwyn dangos trigaredd tuag at bobl. A mae'r pwynt wedi dod lle mae'n holi, a'i dyma'r amser i mi newid cyfeiriad a throi fy wyneb tu a Jerusalem. A mae o'n holi'r disgyblion. Pwy, meddai wrthynt, mae pobl yn deud wrth i fi? A doedd pobl ddim wedi gweld y peth yn iawn. Na. Doedd y bobl yn gyffredinol ddim wedi gweld mae fo oedd mab Duw. Ond wedyn mae'n deud wrth y disgyblion, yna, a chwithau, meddwch chi pwy ydw i fi. A tebodd Pedref tiwr Mesia. A mae'r efengyl eraill yn deud bod wedi deud mwy na hyn, tiwr Mesia, mab y Duw byw. Dyma'r trobwynt wedi dod. Mi oedd y disgyblion wedi deall. Dwi'm yn gwybod da chi rioed wedi sylwi, ond yn Ioan 17 mae Iesu'n gweddio ger bron Duw. A mae'n deud peth yma yn ei weddi. Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r byd. Eiddo ti oeddent ac fe roddais di mi y maent wedi cadw dy air di a maent yn gwybod mae oddi wrth i ti a mae popeth a roddais di mi. Wedi rwyf wedi rhoeddyn trwy ei geiriau a roddais di mi a wythau wedi derbyn a chanfod mewn gwirionedd mae oddi wrth i ti y deithym a chredu mai ti am hanfonoddi. Dyna'n ngwaith i meddai Iesu wrth i dad. Yng ngwaith i oedd dangos i rhain fy mod i wedi dod oddi wrth i ti. A dyma nhw wedi deall. Dyma Pedr y mynegi'r hyn oedd yn wir. A dyma'r trobwynt wedi dod. Dyma'r arwydd oedd wedi bod yn chwilio amdano. Bellach oedd o'n symud ymlaen i'r rhan nesaf o'i waith. Ac oedd y rhan gyntaf wedi bod yn anodd. Y chwilio am ddisgyblion, y dysgu, yr ail ddysgu, yr ymynedd oedd rhaid iddo fo i ddangos, y dadle a'r gylynion. Wel, os oedd hynny'n anodd, oedd y darn nesaf o'i waith yn mynd i fod yn ungol. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer. A chael ei wrtho gan yr heneriad a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. A dyma Pedr yn codi i'w gerydd. Meddyliwch pwy o'n Pedr fydde yn ceisio cerydd mab Duw. Ond dyma Pedr yn dweud, sdim rhaid i ti wneud hyn. Meddylia mae Daioni fedru di gyflawni yma yng Ngalilea. Meddylia mae bobl sydd yn barod i wrando arna ti. Meddylia mae'r holl bethau da fedru di wneud fan yma. A troi Iesu, ac wedi edrych ar ei ddisgyblion, cyrryddodd Pedr. Y pwynt fan yma, dach chi'n gweld, ydy nid bod yn deud oedd Pedr, Pedr o ti'n wirion, o ti'n stupid, ti ddim wedi dall ti. Na, y pwynt fan yma oedd fod y llwybr oedd Pedr yn iawgrymu yn apelio. Pam oedd o wedi troi i edrych ar ei ddisgyblion? Ond nid oedd o yn gweld yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw wrth iddyn nhw i ddilyn o. Oedd yr awr fawr, awr y profi'n mynd i ddod pan bydde'n, wel, bydde'r awr yn condemnio Judas. Bydde fo'n torri calon Pedr. Bydde fo'n profi pob un ohonyn wrth iddyn nhw droi a rhedeg. A tu hwnt i hynny, roedd yn gwybod fod gardd Gethsemane, y llys a'r tywyllwch eithaf i ddod o ddilyn y llwybr yma. A mi oedd y dewis arall, dewis Pedr i fynd yn ôl i Galilea a pharhau i weld pobl yn cael ei achau a pharhau i weld y tyrfaidd yn dod. Wrth gwrs bod o'n demtasiwn. Oedd y diafol yma fel llew rhiadwy y wynebu yn gwaredwr ni. Fedri di ddim wynebu hyn? Gam wrth gam oedd yn gorfod wynebu'r her yma. Wrth gyrraedd Jerusalem, y nawr mae fe enaid mewn cynnwrf beth a ddywedaf, o dad, gwared fi rhag yr awr hon, yr awr ddychrynllyd hon. Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. Yn yr ardd wedyn, o dad, os wyt ti'n fodlon cymer cwpan hwn o ddiwrthif, ond gwneler dy ewyllus di, nid fy ewyllus i. Ac ymddangos angel o'r nefydd o'i gyfnerthu. Oedd meddwl am y llwybr yma yn ddychryn i'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mi oedd na demtasiwn gwir na'r hyn yr oedd Pedr yn ei awgrymu iddo fo. Ac o'n i dyma pam fod Iesu mor chwyr yn ei eiriau wrth Pedr. Rhaid i mi y ddilyn llwybr yn had. Paid a gosod rhwystr i mi. Paid a trio nen i fi oddi ar y llwybr yma. Dos y maith yn fy ôl i Satan. Dos y maith o'm golwg. Hynny di, o'm golwg medda'r Beibl Cymraeg Newydd yn llythrenol. Dos y tu ôl i fi. Dwi ddim yn mynd i wrando arna ti. Dwi'n symud ymlaen. Achos mae dyma y llwybr y mae Duw yn dymuno i mi'n i droedio. Oedd Iesu'n cael ei demtio ac oedd yn gwybod beth oedd cryfder temtasiwn i ddynol rhyw. A'r pwynt dwi eisiau i chi sylwi rwan ydy, wel os ysgynddo ni Elen, ond mae Iesu'n gwybod beth ydy temtasiwn. Y pwynt wisio chi i nodi a canolbwyntio arno fo ydy yr Iesu hwn ydy'n gwaredwr ni rhag y gelyn sydd yn wrthwynebydd i ni. Fel y dydes i'n gynharach, mae ganddo ni Elen. Ac os ydych chi'n Gristion y bore yma, mae'r gelyn yma eisiau difetha'ch tystiolaeth chi. Mae eisiau gwneud llanast o'ch tystiolaeth ger bron y byd fel bod pobl eraill ddim yn credu. Mae am beri nad ydych chi ddim yn mwynhau cwmni Duw na gweld i ogoniant ac yn sicrdio ddim eisiau eraill weld gwaith Duw yno chi. Os ydych chi ddim yn Gristion bore yma, yna mae'r diafol am eich cadw chi'n ddall i ffordd iachodwriaeth. Mae am beri na fedrwch chi ddim gweld Iesu fel un i bwysau arno am faddeiant. Di o ddim eisiau chi ystyried bod Iesu ar y groes yn dwy'n cymod rhyngddo chi a Duw. Mae am eich cadw chi mewn caethiwed. Caethiwed fydd yn eich arwain chi yn y pen draw i farwolaeth dragwyddol. Dyma'ch gelyn chi. Sut ydych chi'n mynd i wynebu y gelyn yma? Be fedrwch chi droi am gymorth? Ble fedrwch chi ffeindio un sy'n deall mor anodd ydy hi i wrth sefyll? Nid ar chyffeiriad heb allu cuddioddef fan gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni ac eto heb bechod. Iesu ydy'n archoffeiriad ni. Chi'n gweld yn yr Hen Testament yr archoffeiriad oedd yr un oedd yn sicrhau cymod a Duw pan oedd Israel wedi pechu. Oedd yn ymddangos ger bron Duw yn y cysegr gydag aberth ac yn gweddio dros y bobl. A rhan o'r qualification i fod yn archoffeiriad oedd i fod o'n gwybod beth oedd hi i gael i demtio'i hunan. Yn Hebreaid 5, adnod 2, mae'n gallu cyd ymddwyn neu ymddwyn yn dyner ar rhai anwybodus a chyfiliornis gan ei fod yntau hefyd wedi amgylchu a gwendid. Yn anghyffeiriad ni ydi Iesu, y Duw ddyn. Fel Duw, doedd o ddim yn gallu cael ei demtio. Ac mae peryg yn ei feddwl felly na tydi o ddim yn deall pa mor anodd ydy hi arno ni. Ond mae gan Iesu ddwy natur mewn un person. Mae'n wir ddyw ond hefyd mae'n wir ddyn. Ac fel dyn, fe wynebodd demtasiwn. A temtasiwn mwy na fedrwn ni i ddeall. Mae'r temtasiynau dyn ni yn ei wynebu fel rhyw awel fach o'i cymharu â'r corwynt o demtasiwn wynebodd Iesu. Oherwydd dyn ni'n rhoi mewn yn fuan a mae'r diafol yn gallu rhoi fyny. Ond mi safodd hwn i'r eithaf. A pha wynebodd y temtasiynau mwyaf anodd. Fe ddododd ar y naill law. Dos ymaith yn fy ôl i Satan. Car y llaw arall fe ddywedodd wrth i dad yn y nef. Nid yr hyn a fyna fi fel dyn sy'n ofni'r tywyllwch sydd o'n blaen i, ond yr hyn a fyny di, gwneler dy ewyllus. Chi'n gweld mae gan yn harchoffeiriad ni aberth perffaith mae wedi i gyflwyno. I aberth o ei hunan ar y groes, lle talodd bris ein dyled ni. Ond mae ganddo fo fwy nag aberth hefyd. Nid jyst rhyw gytundeb cyfreithiol di-deimlad ydy hwn. Dymuniad i galon o ydy'n bod ni'n mynd i gael yn cadw. Am bod ni'n mynd i brofi yr ysbryd na'n dal ni i sefyll a gwrth sefyll yn erbyn cynllwynion diafol. Felly pan oedd yn gweld Simon Pedr yn yr oriwch ystafell yn llawn bravado yn deud, o, dwi'n barod i farw efo ti. Dyma Iesu'n deud, Simon, Simon, dyma Satan wedi hawlio chi'ch goglwn fel yd. Ond yr wy fi wedi deisif droso ti, na fydd dy ffydd yn pallu. Neu geiriau eto'r llythyr at yr Hebreaid ar ail benod, oherwydd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio, a mae'n gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael ei temtio. Mae'n gallu'n cynorthwyo ni. Ble mae'ch ffydd chi a'ch gobaith chi y bore yma? Ar be ydych chi'n pwyso i fedru sefyll yn erbyn cynllwynion diafol, yn erbyn gelyn eich enaid chi? A dyn ni'n pwyso ar yn gallu ni i sefyll, ar yn penderfyniad ni i beidio rhoi i mewn, ar yn crefydd neu'n diwioldeb ni yn hynny'n. Nid ar be ydyn ni'n pwyso ddyla'r cwestiwn fod, ond ar bwy ydyn ni yn pwyso. A Iesu ydy'r un. Byddydodd Ann Griffiths, o fenaid, gwel a ddaswydd y person rhyfedd hwn, neu'r person dwyfol hwn, dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a tholl wendidau gyd, mae'n ddew i gario'r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Ble bynnag ydych chi heddiw? Beth bynnag ydy'r gofyd ydych chi'n ei wynebu? A beth bynnag ydy'r demtasiwn sy'n pwyso arno chi i droi oddi wrth y ddew at unrhyw beth arall? Edrychwch ar Iesu, eich archoffeiriad, yr un sy'n deall yn union yr hyn dych chi yn ei deimlo, yr un sydd yn eistedd ar ddeheulawr tad yn eiriol trostwch chi, a derbyniwch ganddo ef y gras sydd ei angen ar eich cyfer chi. A byddwch chi hefyd yn gallu deud fel y dydodd Iesu, dos ymaith yn fy ôl i Satan, a mi fydd Duw yn eich cadw chi i fywyd tragwyddol.